Aldiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Gaur ahosapaia berotzea gustatzen zaienentzako moduko gosaria prestatu digu Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduradunak. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
Bidali duzun gaurko tarteko titularrak argituko digu guztia. Zergatik pikatzen duten gauzek? Hori ere txikitatik ikasten dugu, gauza batzuk pikatu egiten dutela, alegia, gauza batzuk minak direla, baina ez dakigu zergatik. Edo nik ez dakit zergatik, zuk argituko diguzu gaur.
Bai, egia esateko gaia hobeti gustatu izan zait pila bat, eta bueno, gosaltzeko ez dizuet gomendatuko, pikatik hartzea.
Metafora bat zen, badakizu.
Ara, bera, bai, gosarirako utziko dugu aparte, ba, asko gustatu zait pikantea, beste batzu egitzaik guain beste gustatzen, baina, bueno, erantzuna aurreratuko dizuet ja kimikoa dela, zergaitik pikatzen duten gauzak. Ba, bueno, agian gure intzulen artean pipar zalea daude, ni oso zalea naiz, baina tarteka da nodakigu, baten bat tokatzen zaizula eta uzten dizula ahoa, ba hori, erretzen, ez? Eta ba, amargatu dezakela bazkari bat.
Bai, ibarrak piper horiek eta izaten dira gainera, bereziez, ezin duzu inoiz jakin, zein epikatuko duen, eta zeinek ez, ez? Beti da, alako errusiar erruleta batean jokatzea bezala.
Ni jola esten dute, dena asko urtatzen zaizki alako, baina bai egia da, eta gaina, ez dago, nik bintzat ez topatu inungo fundamentuzko erantzunik, ez aurre esateko zein epikatuko duen eta zeinek ez, badakiguna da, zergatik pikatzen duten, eta hori molekula bat da. Molekula hori kapsaizina izena dauka, eta bueno, eta bere erruz esango dugu, nabaritzen dugu pikante hori gure ahoan. Landare familia hauen izena capsicum da, eta bueno, capsicum agian neri behintzat burura ekarri dit capsulae hitza. Capsulae latinetik dator capsula, eta izan ere, ba, piper fruitua capsula baten antzekoa dela esan dezakegu. Bai. Azken finean egiten duena da hor bere baitan haziak gorde, ezta? Da bintzat, ba, itxuraz kapsulantzeko bat dala, eta horregatik handitzen omen zaie kapsikum landare hauei. Kapsaizinaren molekularen izen zientifikoa botako dugu behin. Igot, prest?
Bai.
Venga, Manoa. 8-metil-N-vanilil-6-nonenamida. Nik ere irakurriat.
Bai, irakurtzeko modukoa.
Eta ez du berriz errepikatuko lasai. Ba, gertatzen da metzala bat zientifikoa, izen zientifikoa beti izaten da pixka bat, horregatik kapsaizina deitzen zaio orokorrean. Molekula kolore gabea da eta zapore gabea. Ba, pixka eta horrela ikusiko egun bezala, pikantea ez bait da zapore bat. Ez da bere zapore bezala ezagutzen ditugunetako bat. Benetan toksikoa da hori bai, kapsaizina. Puru euki ezkero, laborategian, ba, potetxo batean euki ezkero, segurtasun neurri zorrotzak hartu beharko genituzke, alaxe eskatzen ditu ba, bere manipulaziorako. Pila bat pikatzen du, urtikaria sortu dezake azalean, hori purua dagoenean, landareetan, fruituetan oso konzentrazio txikietan topatzen dugu aukeran. Baina urtikan aterako bagenu eta lortu puru-purua, ba, horrelako bomba potente bat izango genuke eskutartean, ez? Orduan, ba, hori jakin dezatzuten, baina gelditu ide horrekin, kolore gabea, zapore gabea, usai gabea.
Hori da, pikantea entzule baino gehiago gustoko badu, jakin dezala ez dela zapore bat gustoko duena.
Ez, ba, orokorrean dastamena hitz egiten dugunean, edo zer dugun gustuko eta zer ez, nahastu egiten ditugu, hau da, bateratu egiten ditugu organolepsia, ez? Alde batetik mingainak ematen digun informazioa, eta gure sudurren kokotatutako detektoreak atzematen duten usaia. Eta horrekin egiten dugu, ba, gure ideia da gustuko dugun zerbait edo ez, ezta? Bi gauza hoien batuketarekin. Ba. Neurorezeptoreak dauzkagula esaten da, sudurrean, hankokatuta dauzkagu pila bat, eta horrei esker atzematen dugu gauzen usaia, eta zerbait gustatzen zaigun edez oso lotuta dago horrekin. Baina zaporeak zorrotz jarrita definizioz, bost zapore ezagutzen ditugu. Aipatuko ditut eta agian, bai. Bueno, nik uste gaur egun denok aitu gula hitza, baina bueno, por si acaso.
Gozoa, gaztia, garratza,
hori da, garratza,
mikatza, horraino bai.
Bai, eta umami.
Nola?
Umami. Umami ez etorren gure testu liburuetan, eta umami japonetik etorri zan termino bat zan, eta komunitate zientifikoak onartu zuen umamirentzat beste zapore bat atera behartzala hor nonbait, rezeptor espezifikoak dauzkago mingainan, eta zaporea, bueno, gutxi gora bera zuek ideia egiteko zer dan umami da, ba, estarluz bat txurrupatuko bat zenute bezala, ba, ze zapore, aragi zapore potente hori, hori da umami. Eta hori ez da, ez gozoa, ez gazia, ez mikatza, ez garratza, zapore propio bada. Glutamatoa da, umamia zaporearen enbaixadore ezagunena, agian glutamato itzatzaizue ezaguna egiten, baina glutamatoa botatzen zaie, adibidez, patata zorroak urdai azpiko zaporea daukatela esaten digutenean, gogora etortzen zaizue zapore hori, hori da umami, eta hori da glutamatoa. Eta, bueno, gaur egun ja, nik uste gure munduan barneratuta daukagun zapore bada, ez da? Beste gauza kurioso bat, agian askoren baitan egongo da oraindik irudi bat, non banatuta zegoen mingainean, zeintzatik detektatzen zuen gazia, zeinek gozoa, hori guztiz faltsua dela demostratu daia. Eta jakin badakigu papila gustatiboak mingaina guztian zehar daudela zabalduta eta rezeptoreak mingaina guztian dauzkagula. Bos zapore hauek detektatzeko.
Beraz, ikasi genuena, desikasi egin behar dugu, eh? Bai, mingainaren lekuaren arabera ez dugu bereizten gozoa, gazia, mikatza, garratza edo gaur ikasi dugun unami zaporea ote duen. Dena den, hasierara itzulita, esan dugu pikantea ez dela zapore bat.
Ez da zapore bat, orduan zer da, zergatik anantzen maten dugu zerbait pikantea da. Ba, niri gustatzen zait esatea da ilusio gustatibo bat dala. Mina mezua bidaltzen duen ilusio gustatibo bat. Kapsaizina molekulak egiten duena da kitzikatu egiten ditu temperatura errezeptoreak. Eta haiekin bat etortzen dan mezua da mina. Zea, hain zuzen ere, bidaltzen dion informazioa garunera da, erretzen ari gerala. Erre.
Ba, esango nukeri pertsona batzuei gehiago beste baino, ez? Ni esaterako ez naiz bat ere pikante zalea ez dut, bat ere ongi jasaten eta mina benetan sentitzen duzu, ez? Beste batzuei berriz, ba, gustatzen zaie, hori gila da.
Hori da. Baina eske beste batzuei agian mina izatea gustatzen zaie, masokista puntu bat ere uki daiteke momentu honetan jaiz egiten ari gera, latze azken finean, baina bai egia da, batzun ba daukagu sentikortasun gehiago edo gutxiago, edo tolerantzia gehiago edo gutxiago justu min klase horrekiko, ez? Baina kuriosoa da, ba ilusio bat dala, ze azken finean ez da ezer gertatzen ari, ez dira zure zelulak puskatzen ari, interakzio guztia errezeptoreekin da eta mezua faltsua da, mezua da ba hori erretzen ari zerala eta kapsaizina hotza balego ere mezu berdina bialiko liguke eta sentsazio berdina edukiko genuke pentsa ze kapritxosoa dan eta azken finean ze kimikaren menpe gauden, ez? Eta ba hori horrelako ilusio gustatikoa ba eduki dezakegula. Azken finean ba esan deguna, ez pertsonaren arabera hori izan daiteke gustokoa edo ez. Ikerketa askoren arabera ere min horrekin batera endorfinak askatzen dira eta sentsazioa behintzat plazerrarena izan daiteke eta nola bailotu dezakegu ba, min puntu hori edo pikante gutxi hori ba, pozik jartzen gaituela nola bai pentsa ze paradoxa baina ala da dana ilusio bada
zidazu galdera bat egiten tarte amaitu aurretik zein da piperri pikantena baldaukago erantzunik
Ba, jakin dezazula, badagola klasifikazio bat bezala, ez? Scoville deitzen zaio, analisi kuantatibo baten bidez egiten dan klasifikazio horri, ez? Eta bueno, pikantena kapsaizina litzateke, baina naturan topatzen duguna, pepper x ber iru izan daitekeela esan dezakegu. Behintzat nik ikusi duten listan, horra saltzen dan, piperra da eta kristona omen da. Txilea baino gehiago, ba, zakit horrelako imaginatu ditzazkeguna, baino gehiago. Pepper x berriro, deitzen da.
Nik ez dut inoiz probatuko, eh?
Nik ere. Nik ez dakat beharrik horretarako, ez.
Nahikoa dugu Ibarrako piperrekin, ez da?
Bai.
Ba, jakin ezazue, eta gaur ala ikasi dugu zientziak gozarian, kapsaizina molekula hori dela, ba, piper bat mina egiten duena, eta benetan arriskutsua izan litekeela puru-purua izan da, baina gure piperretan edo fruituetan dagoena, ba, gauza txiki bat dela. Eta pikantea ez dela zapore bat, hori da. Dela, hori da. Benetan, ilusio, no esan nola esan duzu, ilusio?
Bai, ilusio gustatibo bat, orduan, tokatzen atzaizue batola oso pikantea, itxibigiak, eta esan ilusio bat da, ilusio bat da, pasako da, pasako da.
Eta bitartean malkotan, ez da?
Hori da, malkotatze gure buruari ezingo diogu esplikatu, berari berdin-berdin zaio, mina nabaritzen du, eta nahikoa da, bai.
Idoia Mujika, eskerrik asko ekainaren lehen igande honetan ere gurekin izateagatik eta aste on ona igaro.
Berdin.